Na današnji dan, 27. jula 1907. godine, rođen je Petar Lubarda u Ljubotinju. Ono što je zanimljivo, otac njegov Đuro je bio oficir crnogorske vojske. Kada pokušamo da nađemo podatke o Petru Lubardi i da tragamo po internetu, da listamo neke knjige, uvijek sam makar ja primijetila da se kaže najveći jugoslovenski slikar 20. vijeka, slavni slikar 20. vijeka, jedan od velikana. Pa sam htjela da danas našim slušalcima razotkrijemo malo lik Petra Lubarde. U tome će nam pomoći Ljiljana Karadžić, istoričar umjetnosti, koja radi u Narodnom muzeju Crne Gore na Cetinju. Ljiljana, dobrodošla u program Radio Svetigore.
Hvala na pozivu, bolje vas našla.
Ja bih na samom početku da razotkrijemo kakva je to veličina u Petru Lubardi.
Petar Lubarda jeste zbilje jedan od najvećih umjetnika na ovim prostorima u drugoj polovini 20. vijeka. Ali nemoguće je iscrpiti u nekoliko rečenica ili u čitavim čak tekstovima i esejima zbog čega je njegova umjetnost velika. Ona je vjerovatno i zbog toga velika što izmiče svim našim objašnjenjima, svim našim tumačenjima, svim našim analizama. Ona je velika između ostalog i zbog toga što je on na jedan osoben, jedinstven način uspio da spoji taj genius loci, taj duh mjesta gdje je rođen sa univerzalnim vrijednostima, što je sliku prirode Crne Gore univerzalizovao, što ona postaje simbol, dakle od predjela ka znaku, od predjela ka simbolu, od slike prirode ka slici svijeta, od nečega što je zapravo reprezentacija prirode ka apstrakciji, od nečega što je konkretno ka nečemu što je apstraktno, od nečega što je zemlja, što je materijalno, ka nečemu što je univerzalno, ka nečemu što je više u zonama nekim kosmičkim. Postoji nekoliko razloga koje sad možemo da navedemo zbog čega je Petar Lubarda jedinstven, zbog čega je veliki umjetnik. Prije svega, kao i u životu svakog umjetnika, u krajnjoj liniji svakog čovjeka, korijenje onoga što će on postati treba tražiti u djetinjstvu. Kao što ste već rekli, on je rođen u Ljubotinju. Ljubotinje je kamenito, krševito selo nadomak Cetinja, gdje se vrlo oštro i dramatično stijenje zabija u plavo mediteransko nebo. Dakle, on je od početka, još kao mali dječak, imao pred sobom jedan tako dramatičan pejzaž koji je negdje u mašti dječaka spajan sa svim tim gusarskim pjesmama o herojstvu, epskim pjesmama koje je slušao, kao i sa legendama o vilama, o raznim mitološkim bićima, i sve se to spojilo u jednu neobičnu sliku u kojoj se negdje kombinuje ono što je stvarno, ono što je realno sa onim što je metafizičko. On je još kao mali volio da crta, je volio je nešto, kako je sam govorio, da brčka, i volio je ponešto da rezbari. Njegov otac, znamo da je volio da rezbari ponešto, pa je možda od njega naučio, i njegov ujak je također rezbario. Međutim, crtati u tom trenutku u jednom selu crnogorskom nije bilo uobičajeno za djecu. Danas je uobičajeno da djeca crtaju, da se kroz crtež izražavaju, da stvaraju kreacije kroz koje nam zapravo prenose svoj doživljaj svijeta, a u tom trenutku kad nema u okruženju ljudi koji crtaju, kad ne postoji papir, mislim kad je vrlo teško doći do papira, dijete koje non stop crta bilo je vrlo neobično u porodici. I koliko znamo, porodica nije bila sasvim oduševljena tim što dječak stalno crta, ali sa druge strane nisu ga ni sprečavali u tome, i kad god je bila neka prilika, kad neko ode do nekog grada, donosio mu je neke bojice ili neke papire i on je sve to vrlo brzo trošio. Ono što je još interesantno i što je negdje tu dramatiku i tu taj nemir i tu granicu sa smrću naglasilo u njegovoj kasnijoj umjetnosti je i njegov rani susret sa smrću. Dakle, Lubardin život su obilježila dva svjetska rata i balkanski ratovi. Kao mali dječak s majkom išao u Skadar poslije balkanskih ratova, gdje su žene tražile i prebrojavale svoje poginule. Kao mali je iskusio to. Dakle, sve se to negdje integriše sa slikom prirode, veličanstvene, ali istovremeno i surove, i stvara jedan korijen, jedan potencijal iz koga će se kasnije razviti jedna nevjerovatna individualna poetika. Dakle, Lubarda se školovao u nekoliko mjesta u Crnoj Gori. Između ostalog, zanimljivo je da je gimnaziju pohađao i u Nikšiću. U Nikšiću mu je likovnu umjetnost predavao njegov rođak Jovan Lubarda, koji je vrlo primijetio njegov talenat i uskoro su mu u školi napravili samostalnu izložbu. O tome postoji zapis u časopisu Slobodna misao, koji u to vrijeme izlazio, koji je uređivao Stojan Cerović, i gdje naglašavaju nekoliko rečenica da im se čini da se radi o vrlo talentovanom mladiću kome se sniše lijepa budućnost ako se bude bavio slikarstvom. Profesori su ga štedili u drugim predmetima jer su prosto vidjeli da ima afiniteta prema tome. Dalje, Lubarda tu zapravo saznaje u Nikšiću da postoji neka visoka umjetnička škola u Beogradu na koju on onda odlazi 26. godine. Na toj školi su mu predavao mu između ostalih Ilješa Bajić i plejada tadašnjih značajnih beogradskih umjetnika. Međutim, nije ga držalo mjesto. On se na toj školi zadržao svega nekoliko mjeseci i odlazi u Pariz. Tamo se upisuje na Akademiju lijepih umjetnosti, međutim, nije trpio autoritete, nije trpio tu vrstu stege, sprege, rasporeda, discipline. Tako da je i na toj akademiji bio svega nekoliko mjeseci, ali interesantno da je u Parizu ostao 6 godina. Što je ogroman period. Po sopstvenom iskazu odlučio je da uči u muzejima i galerijama. Dakle, svakodnevno je obilazio muzeje i galerije i sticao različite vrste znanja, što teorijskih, što na neki način praktičnih, jer je sve to onda pokušavao da primijeni u praksi. Na njega su u to vrijeme uglavnom klasični umjetnici ostavljali veći utisak. Između ostalih izdvojila bih Rembrandta, a nešto kasnije otkrio Sezana. Sezana i postimpresionizam, koji je vrlo bitan, jedan od otaca postimpresionizma i koji je zapravo bitan za tu arhitektoniku slike. To se negdje Lubardi učinilo vrlo bliskim i počeo je negdje tu vrstu strukturalne kompozicije da primjenjuje u tim svojim ranim radovima. Ne može se reći da je bio ni baš zapažen, niti da nije bio zapažen, jer njegova umjetnost u tom trenutku još uvijek nije bila konceptualizowana. To je tek klica onoga što će kasnije da se dogodi. I što je normalno u tim formativnim godinama da se umjetnici traže, da su to u jednom trenutku dominantni jedni uticaj, u sljedećem drugi u zavisnosti od afiniteta i od toga šta mu je interesantno ili šta mu je prioritet u tom trenutku. Svakako je izlagao, uglavnom na Salonu nezavisnih, postoje i neke male kritike koje su pravile osvrti na njegove radove. Interesantno je da je u to vrijeme postojala čitava kolonija jugoslavenskih umjetnika koji su živjeli kao boemi u Parizu. Između ostalih družio se sa Milom Milunovićem, a upoznali su i Haima Sutina, koji je također ostavio snažan utisak na Lubardin rad. Dakle, 6 godina istraživanja po muzejima, gledanja remek dijela, koja su svakako negdje uspjela dodatno formatiraju ili možda oplemene ili kultivišu njegov pogled na svijet. Nakon toga vraća se u Beograd, tamo pravi prve svoje izložbe, i ono što je interesantno, te prve slike su dosta mračne. One su mračne u koloritu. Uglavnom su to ili pejzaži ili klasične mrtve prirode, pejzaži kojima se rijetko pojavljuje figura ili neki portreti, ali ton koji sve obilježava je donekle melankoličan, taman, mračan, dominiraju ti brown tonovi, jer je zapravo takav njegov doživljaj svijeta bio. I mora se imati na umu da je to period između dva rata. Završen je Prvi svjetski rat sa toliko žrtava, a kreće slutnja ili anticipacija još strašnijeg Drugog svjetskog rata. Jedna od paradigmatičnih slika Lubardinih iz perioda 30. godina je zaklano jagnje, mrtva priroda sa zaklanim jagnjetom. To je slika koja se čuva u Narodnom muzeju u Beogradu i to nije obična mrtva priroda. Dakle, ti sumorni, sivi, zgasnuti tonovi, ta crijeva koja bjelasaju od rana kože, sve to negdje se pretvara u simbol tragizma koji će nam donijeti Drugi svjetski rat, kao da je umjetnik naslutio svu pošast koja tek treba da nam uslijedi. Radio je i pejzaže, jedno vrijeme je boravio u Crnoj Gori prije Drugog svjetskog rata, dakle 30. godina, i tu radi pejzaže nešto malo manje primorskih, a uglavnom su to pejzaže iz okoline Cetinja, na kojima već počinje da se formira onaj Lubarda koga mi zapravo znamo, gdje je slika prirode polako, ali sigurno postaje monumentalna, gdje taj ritam počinje da dobija vrlo, vrlo bitan izraz i gdje boja postaje prosvjetljenija prosto pod utjecajem mediteranskog sunca, odnosno mediteranske svjetlosti, i slika postaje manje mimetička, manje trodimenzionalna, manje perspektivna, a više postaje dvodimenzionalna. Dakle, ide nekako u susret onom Grinbergovskom učenju o slici kao dvodimenzionalnoj površini. Jer, kao što je lijepo Isidora Sekulić u jednom od svojih sjajnih eseja o Lubardi primijetila, dakle, priroda na njegovim slikama zaista postaje plošna, jer ta mediteranska svjetlost čini da sjenke nestaju, čini da sve postaje dvodimenzionalno i da sve postaje podjednako blještavo i podjednako važno i podjednako veličanstveno. Dakle, posle takvih nekih slika počinje rat. On vrlo brzo bio zatvoren, prvo u Kragujevcu, a onda u prvo jedan logor u Njemačkoj, a potom drugi logor u Italiji. Sačuvan je jako veliki broj crteža iz tog perioda, što je negdje fascinantno samo po sebi, jer svi mi imamo predstavu o koncentracionim logorima, kao o strašnim mjestima gdje su ljudi iscrpljivani, mučeni i ubijani. Međutim, vjerovatno je Njemačka u to vrijeme htjela da sačuva neku kao lažnu sliku pred ostalim saveznicima ili pred Evropom o tome, da postupaju po određenim kodeksima i da se prema vojnim zarobljenicima ne odnose tako katastrofalno kao što se odnose prema civilima. Tako da njegov logorski život u tom smislu nije bio toliko strahovit, on sam po sebi jeste, ali nije bilo kao, na primjer, u Auschwitzu ili kao u Jasenovcu. Tako da je on imao prilike da crta, a s druge strane, taj neki unutrašnji nagon, ta neka unutarnja nužnost o kojoj još i Kandinski govorio, a o čemu se i Lubarda često pitao i naglas, šta je to što me nagoni da stvaram. Znači, on je imao taj nagon za stvaranjem i u logoru. Kako se snalazio za papir, kako se snalazio za boje, to je sad već drugo pitanje, to je bukvalno bilo snalaženje. I iz tog perioda imamo jako puno portreta zarobljenika, portreta u različitim nekim svakodnevnim situacijama, ali imamo i akvarele koji na prvi pogled izgledaju apstraktno, na kojima se vidi samo nebo. Nebo koje je dramatično i žica ispod tog neba. Žica koja zapravo dijeli slobodnog od neslobodnog čovjeka. Interesantno je da je ta žica na tim malim, skromnim formata akvarelima tako vijugava da će ona zapravo anticipirati ili podsjetiti nas na kasnije slike, recimo na Noć u Crnoj Gori, na njegovo remek djelo, ili na slike hobotnica u kojima se opet ta kriva linija pojavljuje. Dakle, ta neka žica, ta neka granica između tog spolja i tog unutra će nas pratiti zapravo u njegovim kasnim radovima. I on sam kaže, pošto je crtao i barake u kojima su bili smješteni, kad se dugo zagleda u te barake, u nekom trenutku mu se učini da su oni zapravo kovčasi. I ta iskustva logora nije uspjevao opet po njegovom iskazu do kraja da prenese taj svoj unutarnji osjećaj, da prenese dok je bio u logoru, ali se još tada nadao da kad izađe jednog dana iz logora, kada se sve to, kada bude imao donekle jasniju predstavu o tome gdje je bio i šta se događalo, da će uspjeti da na svojim radovima prenese na jedan možda još ubjedljiviji način ono što je bilo u logoru.
Gdje se nalaze ti crteži?
U Narodnom muzeju uglavnom. Mi imamo veliku kolekciju tih crteža. Narodni muzej. Najveći dio logorskih crteža je kod nas. Mislim, zadovoljni smo zbog toga. I pravljene su izložbe, da znate. Prije par godina u Nikšiću, prije 10 godina u galeriji Haos u Beogradu i s vremena na vrijeme osvježavamo kroz neke stalne postavke i svi ti radovi su reprodukovani. Tako da publika ima priliku makar kroz reprodukcije da se vidi s njima. Treba razumjeti i to da je Lubardin opus fascinantno ogroman i da zapravo nije moguće u svakom trenutku u bilo kom muzeju koji posjeduje njegove radove vidjeti sve radove, jer je opus nevjerovatan, ogroman, a osim naravno muzeja i velikih kulturnih institucija, veliki broj privatnih kolekcionara također ima njegove radove. Opet se ne računam njegove zidne slike po raznim značajnim institucijama od Skupštine Crne Gore pa nadalje. To su zidne slike formata 10 metara puta 20 sa historijskim kompozicijama, sa Sutjeskom, sa Vučijim dolom, sa Kosovskim bojem. U Kragujevcu čitavom memorijalni muzej, dosta krvi, dosta žrtava koji je on posvetio njima, i to je nešto što zapravo ne može da šeta po izložbama jer je vezano za zid. I još jedan interesantan zidni mural u Beogradu, ja mislim u Saveznom izvršnom vijeću, posvećen čovjekovom putovanju u kosmos. Mislim, to je nastalo negdje 70. godina, početkom 70. jer je zanimljivo ukupna fascinacija odlaskom u kosmos čitave planete u tom trenutku, pa između ostalog i umjetnika. Htio sam da se vratim na taj period odmah poslije rata. Dakle, pobjedili smo, ali je zemlja porušena. Dakle, treba izgraditi sve iz početka. Lubarda vrlo brzo dobija mjesto na mjestu profesora na Likovnoj akademiji u Beogradu. Međutim, ukazuje se potreba za razvijanjem umjetničkog i kulturnog života u Crnoj Gori. Posebno u Crnoj Gori je loše stanje. Dakle, ne postoji nikakva vrsta ni kulturnog ni umjetničkog života. Sve je razoreno, sve je uništeno. Stanovništvo desetkovano i sad izgraditi i te kulturne institucije. I stiže predlog koji on vrlo rado prihvata, i on i Milo Milunović, koji u tom trenutku također bio profesor na Akademiji u Beogradu, da dođe na Cetinje i da oforme jedan umjetnički atelje. Miloš Vušković im se tu pridružuje i čitava plejada naših umjetnika mladih tada, poput Aca Priče, na primjer Gojka Berkuljana i drugih, dolazi i bivaju polaznici te škole. Materijala slabo, ali entuzijazma ne hvali. I Lubarda je sjajno obavljao taj posao i Milo Milunović također. Zapravo su formirali u tom trenutku i Udruženje likovnih umjetnika Crne Gore i napravili su neke zametke zapravo moderne kod nas. Da nisu oni došli u tom trenutku i donijeli svoje znanje i sa takvim entuzijazmom odlučili da to prenesu na te mlade ljude, željne svega, mi ne bi bili danas, kako se to kaže, zemlja slikara, sasvim sigurno. Ta škola je kratko ili tijatelje radio na Cetinju, nekoliko mjeseci, nepunih godinu zapravo, a onda se preselio u Herceg Novi gdje je nastala čuvena Hercegnovska umjetnička škola koja je onda iznjedrila opet strašno značajne umjetnike. E sad, dok je Lubarda radio na Cetinju, on je koristio svaku priliku i da slika. Njegova slika prirode postaje potpuno drugačija u odnosu na one slike od prije rata. Jedno od važnih iskustava koje je uticalo i na njegovu poetiku je i obilazak manastira. Obilazak manastira po Kosovu i Srbiji jer je trebalo restaurirati freske i on je vodio razne grupe konzervatora, što naših, što iz inostranstva. Jedna potpuna fascinacija tom posnom bojom na fresku slikarstvo, koja je zapravo negdje savršeno odgovarala njegovom temperamentu i njegovom karakteru. U toj posnosti i vjekovnom trajanju te boje bilo je nečega što je moglo da se izjednači sa kršem, sa kamenom iz koga je on ponikao u tim sivim, plavičasto-bijelim tonovima, koje onda on na jedan, pa slobodno mogu reći, vanredan način inkorporirao u svoju u svoje slikarstvo, a gradeći opet jednu vrlo modernu sliku. On je sa tim počeo vrlo, vrlo rano, dakle odmah poslije rata. E sad, to je jedan vrlo turbulentan period kad paralelno egzistiraju i različiti pravci, kad se kritičari međusobno spore ako neko nije u duhu socrealizma, onda je protiv države. Mislim, iz današnje perspektive se onda često pominje da je država nametala nekakve teme, teme izgradnje socijalističkog progresa i napretka. To u stvari nije sasvim tako.
Sad sam ovo htjela da kažem, da li je on pripadao toj nekoj vrsti angažovane umjetnosti? Ako vidimo da je slikao po raznim tada važnim institucijama, a ovamo s druge strane je imao potrebu da vodi ljude, ne samo kao što ste rekli odavde s naših prostora, nego i strance, da obnavljaju manastire, tu se kao nešto u tom vremenu možda i malo kosi.
Pa to se nama čini da se kosi jer smo navikli da sve gledamo crno ili bijelo. On nije samo inicijativno vodio te grupe, dakle i država je stajala iza toga. Država je također stajala iza obnove naše tradicije. To je posebno zanimljivo u vrijeme informbiroa i rezolucije kad se mi okrećemo vrlo svojoj tradiciji, a o čemu govore recimo i stenografski zapisnici sa sjednice Saveza likovnih umjetnika Jugoslavije recimo. U Zagrebu, 50. ili 51. Nisam baš sigurna sad u godinu, gdje je Lubarda između ostalog na tom kongresu umjetnika govori o tome koliko je važno da sačuvamo našu tradiciju i koliko je važno da savremena umjetnost bude pod utjecajem te umjetnosti, pod utjecajem naših srednjevjekovnih fresaka s jedne strane. A sa druge strane je također bitno da se osjeti taj trenutak u kom taj socijalistički trenutak u kom bi svi trebali da budemo jednaki i da svi radimo u korist progresa, odnosno napretka čitavog društva. I da teme budu takve. I on kaže u nekom kasnijem razgovoru koji je zabilježen da njega niko nije tjerao na takve teme, ali da je sam bio impresioniran i lokomotivama i fabrikama i drobljenjem kamena kako bi se napravila pruga Nikšić-Podgorica, Nikšić-Titograd tadašnja, da ga je sve to podjednako fasciniralo kao taj ljuti krš. I da je i sam želio da slika takve teme. Međutim, on ih nije slikao na onaj konzervativan, na akademski način koji se često povezuje sa socrealizmom, i to jeste tačno, nego je on i u tome imao tu svoju individualnu poetiku i svoj taj baš umjetnički angažman gdje je dominantan ritam, boja, kompozicije, dok je sama tema jeste važna, ali prosto odlazi u drugi plan u odnosu na likovne elemente kojima je posvećivao pažnju, odnosno na sami autonomni jezik slikarstva. Dakle, bavio se on i takvim temama, ali ono što ga je zapravo suštinski odredilo, to je taj pejzaž Crne Gore koji je on monumentalizovao, koji je on napravio epskim, herojskim, vječnim. Dakle, taj Lubardin boravak na Cetinju je bio presudan za njegova nova stvaralačka pregnuća i te slike donose neku novu energiju, neku dramatičnost i epsku mistiku. I njihova sadržina varira od koloristički prigušenih prostora, zgusnutih u formi, u materiji, kojima tonski i balerski sistemi određuju zakone slike iz kojih se mjestimično tek ponegdje diferencira akcenat kristalno čiste boje, kao što je na primjer u slici Porušeno čekanje. Postoji selo koje se zove Čekanje pored Cetinja i on ima nekoliko slika tog sela i zapravo Porušeno čekanje selo koje je potpuno ispražnjeno posle Drugog svjetskog rata, te kuće su ostale samo kao kućište, kao zgarište, kao neka bijela nijema, a većinski prazna lic. Te prozore možemo da shvatimo kao neke oči ili kao mjesta možda gdje su nekad bili oči i sve to na jedan čudan i posebno težak način, beskrajno tužan i dramatičan inkorporirano u taj krš. A onda recimo slike poput Noć u Crnoj Gori ili Gavranti na kuću Pao, koje opet taj pejzaž na takav način dramatizuju i čine ga apstraktnim i asocijativnim istovremeno, da potpuno gubimo pojam u nekom trenutku o tome da je to pejzaž, nego to postaje neka univerzalna slika prirode. Zanimljivo je da je to prelomni trenutak ne samo u njegovoj radnoj biografiji, nego i uopšte u jugoslovenskoj umjetnosti 1951. godina. Ta godina je važna, ona se obilježava u čitavoj istoriji umjetnosti jugoslovenskoj, jer je to prelomni trenutak. Do tad se na jedan način slikalo, a od tog trenutka na drugi način. 1951. se dešava Lubardina izložba baš sa ovakvim slikama, sa ovakvim pejzažima u Beogradu, u Udruženju likovnih umjetnika Srbije i može se reći da je to prevratnička izložba. Jedan od pisaca predgovora u katalogu te izložbe je Peđa Milosavljević, koji isto govori o tom prevratničkom. Dakle, potpuno se raskida sa socrealizmom, sa takvim vrstama tema, sa takvom vrstom koja je do tad preovladavala u načinu komponovanja i slikanja, i slika postaje moderna. A rodonačelnik toga kod nas je Lubarda. I posle toga zaista više ništa nije isto. Postoje i, naravno, i druge slike, poput recimo guslara, razjapljenih čeljusti. U nekom trenutku niste sigurni kad gledate u tu sliku da li je to krik prirode, pošto kad biste uporedili fragmente nekih od slika iz tog perioda, Porušenog čekanja, Crnogorskih brda, fragmente tih slika koje su kao pejzaži našli biste u licu guslara i obrnuto. Taj njegov krik mogao bi da se ponovi u svakoj od ovih slika. Krik kao zjap, kao vrisak iskonski, a istovremeno nešto izuzetno herojsko i dramatično i monumentalizovano. I zbog toga je Lubarda veliki umjetnik. Naravno, pomenula sam sve te velike istorijske kompozicije koje je radio, ali opet jedan preokret koji se desio u njegovoj umjetnosti, desio se 63. godine. Lubarda je imao sve počasti kao gotovo državni umjetnik, iako to nije postojalo zvanično kao odrednica, ali on jeste bio to, jer su ga prepoznali i svi važni kulturni poslanici u tom trenutku i državni vrh, tako da su stajali negdje iza njegovog slikarstva. On biva poslan u Indiju na nekoliko mjeseci na jednu kulturnu razmjenu I posle Indije on više nije bio isti. Desila se opet nevjerovatna promjena u njegovom slikarstvu. Dakle, susret sa potpuno drugčijom kulturom, sa budizmom, sa spaljivanjima mrtvih, sa potpuno drugačijim odnosom prema životu, smrti, trajanju, vremenu, opet je uticao na njega i on se vraća i posvećuje se nekim potpuno drugačijim temama. Slika zodijačke znakove, na primjer, strelac, bik, rak, slika neke mitološke teme poput Poseidona, vječne elemente poput vatre, na primjer, ili životinje poput mačke, ali ta mačka više nije mačka nego postaje sfinga. Paleta se potpuno mijenja od ranijih tih nekih boja sivih, sivo-bjeličastih, plavih tonova, posebno sive koja mu je bila omiljena, sada dominiraju crvena i crna. Slika i dalje plošna, često je još bliža apstrakciji, ali počinje da koristi lakove koje ranije nije koristio. I ti lakovi daju neki sjaj slikama. Slike više nisu mat kao što su bile fresko, nego postaju sjajne. I tim slikama kao da na neki način nagovještava tu svoju posljednju fazu i životnu i umjetničku, gdje postaje bliži univerzumu, kao da se njegovo tijelo i njegov um sa nekim novim saznanjima otiskuju sa zemlje, sa ovog krša, sa ovog kamena i odlaze, upućuju se u neke kosmičke sfere, jer slike zaista mogu da se tumače neke od tih iz tih posljednjih faza kao neki kosmički prasak. Prosto su toliko abstraktne i u boji su toliko slične nekim fenomenima u kosmosu, a opet su vezane za neke simbole koji su važni ljudima, kao što su recimo zodijački znaci, tako da možda u njima postoji i slutnja tog bliskog kraja, negdje sam ubiđenja da svi umjetnici kroz svoje posljednje radove mogu i da naslute to jedno zaokruživanje ili završetak jedne svoje faze i prelazak u nešto drugo.
Ja sam samo htjela da se osvrnemo prije ove 60. godine i odlaska u Indiju. Dvije izložbe na kojima je on dobio nagrade, koje su negdje isto prekretnica u shvatanju jeste njega kao tog velikog umjetnika. To je Sao Paulo i
Tokio.
Da li je tačno, onako kako se može pročitati po tim časopisima koji se bave umjetnošću, da je tada na toj izložbi u Sao Paulu bio i Dali i Picasso i da je on svojim dijelom i svojim slikama izgledao grandiozan?
Jeste. Za Sao Paulo to je tačno. Na toj izložbi je bio i Henry Moore. Da. Dakle, jedan od najvećih vajara 20. vijeka zaista. I koji je prenio svoj utisak sa te izložbe govoreći da ništa posebno nije vidio na izložbi osim Petra Lubarde, koji je na njega ostavio ekstremno jak dojam. Sam Petar Lubarda je u jednom pismu iz Sao Paola, pretpostavlja se da je to pismo pisao Milu Milunoviću, napisao da je vrlo zadovoljan svojim izlaganjem tamo, da njegovi radovi dobro stoje, konačno može da ih vidi u pravom ambijentu i da osim Picasso na izložbi ništa drugo ne stoji tamo dobro kao njegov rad. On je tamo dobio bitnu nagradu za rad sa konjima, a kasnije u Tokiju dobio je također prvu nagradu 53. godine opet na jednoj ogromnoj internacionalnoj izložbi. Pratila ga je i međunarodna kritika, recimo Herbert Reed u Istoriji moderne umjetnosti pominje njega kao jedinog umjetnika sa jugoslovenskih prostora. I možda je to negdje pomalo tragedija, uslovno rečeno, malih naroda, iako Jugoslavija u tom trenutku nije bila baš tako mala zemlja, ali to su neke spekulacije naknadne istoričara umjetnosti i vjerovatno ima istine u tome da je on recimo bio francuski umjetnik, on bi, čitava planeta bi danas baš znala za njega. Prosto, ako si iz velike zemlje, onda prosto nekako drugačiji tretman imaš.
Da li ste vi kao istoričar umjetnosti, i eto voljela bih da slušalce da ih upoznamo, da ste prošle godine, kada je bilo 110 godine, ili tako, od obilježavanja rođenja Petra Lubarde, imali i izložbu na Cetinju, malo i o tome, i da li ste vi zadovoljni, sad ovo što smo pričali, afirmacijom dijela Petra Lubarde kod nas i to u Srbiji, tačnije u Beogradu, gdje on svoju kuću ostavio gradu i sada je to napravljen legat Petra Lubarde. Da li mladi ljudi koji se zrijevaju možda baš i u tom umjetničkom smislu znaju dovoljno o njemu?
Pa ovako, prvo sam htjela da odgovorim na ovo prvo pitanje. Da, prošle godine smo koleginica Žana Ivović i ja pravila izložbu, zapravo bio je jubilej povodom rođenja i smrti Mila Milunovića i Petra Lubarde. I onda smo napravile jedan izbor od kapitalnih dijela koji su u vlasništvu Narodnog muzeja i napravili smo izložbu u okviru barskog ljetopisa u baru. I na taj način smo prošle godine obilježili godišnjicu i Petar Ćuković je održao predavanje jedno sjajno o Lubardi u Narodnom muzeju. A sad što se tiče afirmacije njegovog dijela, pa ja bih ipak rekla da posljednjih možda 10 godina da ima te afirmacije, svakako nikad toga nije dovoljno. Od 2007. kad je napravljena velika retrospektivna izložba čiji su organizatori bili Narodni muzej Crne Gore i Muzej savremene umjetnosti iz Beograda i partneri su bili u tom velikom projektu i zaista je na toj izložbi koja je prvo bila na Cetinju, potom u Beogradu, sve do čega je moglo da se dođe iz svih institucija u kustos Petar Ćuković je uspio da izloži na toj izložbi i da kroz sjajne cjeline tematizuje njegov rad. Istakla bih da je i privatna galerija Tiodorović 2004. godine napravila stvarno impresivnu monografiju posvećenu Lubardi sa kompletnom bibliografijom koja je do tad izašla o njemu, ali da njegovo djelo stalno treba proučavati. Ove godine, u stvari prošle, ali to je ciklus izložbi pa se nastavili ove godine, galerija Pavle Beljanski iz Novog Sada je u saradnji sa kućom Legata iz Beograda napravila izložbu posvećenu Lubardi, koja je poludokumentarna, pošto sadrži razne neke dokumente, papire i lične stvari, ali i umjetničke radove Lubardine u njihovom posjedu i posjedu Legata, pa je napravila izložbu koja je bila i u Podgorici prikazana prošle godine. A istakla bih rad fondacije Lubard, koji postoje već nekoliko godina i zahvaljujući prije svega agilnosti gospođe Đine Lazar, ali i njenih saradnika, na zaista razne načine se trude da afirmišu njegov lik i dijelo. Posebno lijepo sarađuju sa Herceg Novim, a i sa Srednjom umjetničkom školom Petra Lubarda, koji sad već tradicionalno svake godine naprave izložbu svojih učenika koji kroz različite medije odgovaraju na različite slike koje su Lubardine, koje su ih posebno impresionirale. I tu zaista možete da vidite vrlo inovativno rješenje kako se jedna dvodimenzionalna Lubardina slika pretvara u trodimenzionalni objekat ili kako se jedna struktura razgrađuje i pretvara u nešto drugo. I ti radovi talentovanih učenika jesu omaž Lubardi, ali nose i duh ovog aktuelnog trenutka. I mislim da se radi na tome, dosta knjiga izašlo od različitih autora, različitih profila, književnika, filozofa, koji se bave Lubardom sa različitih aspekata, Lubarda i Njegoš, Lubarda i Crna
Gora. Upravo sam htjela za kraj da nam razotkrijete te dimenzije Lubarda i Njegoš. Zašto su oni i zašto ih neko poistovjećuje?
Pa poistovjećuju ih zbog toga što je zapravo Lubarda u slikarstvu postigao ono što je Njegoš postigao u književnosti, odnosno u poeziji, ako su oni iz različitih epoha. Ipak to nešto herojsko, epsko, dramatično, monumentalno, a opet univerzalno, što jeste naše, lokalno, ali i univerzalno posjeduju jedan i drugi. A to je, čini mi se, negdje najteže postići u umjetnosti. A njih dvojica su uspjeli to. Da zapravo Crnu Goru i ono što je karakteriše na različite načine uzdignu do jedne univerzalne slike koja može da bude čitljiva svima.
Ljiljana, hvala što ste izdvojili vrijeme da posjetimo danas Petru Lubardi i da se sjetimo ovog datuma 27. jula kada je on rođen 1907. godine. O Petru ćemo Lubardi pričati. To je jedna neiscrpna tema koja može da se sagleda iz raznih uglova i različitih perspektiva. Evo, dovoljno ovo što smo malo vremena imale i što su slušaoci čuli za razne etape njegovog života i da svako od nas može da krene da traga za izvorom tog njegovog nadahnuća koje je u tom trenutku bilo. Vidjeli smo da je i imao različite etape u svom stvaralaštvu. Mislim da je malo i ovo jedno vrijeme posvećeno Petru Lubardi, da će zaista toga biti i vjerovatno i na drugim medijima i kroz druge različite forme iskaza kada je u pitanju ova vrsta umjetnosti. Za kraj sam mislila da pustimo slušocima da čuju jedan isječak iz jednog intervjua kada Petar Lubarda priča o inspiraciji, umjetnosti i ljudskoj misli. Mislim da u ovom dijelu on baš i spominje Njegoša i nadam se da ćete opet doći da razgovaramo možda i na neke druge teme, ne samo kada je u pitanju Petar Lubarda. I htjela bih za kraj da vas pitam da li sad ja mogu da dođem u Narodni muzej i da pitam nekoga kao publika da vidim slike Petra Lubarde. Kako to ide? Da približimo našim slušalcima.
Pa mi u okviru stalne postavke u Umjetničkom muzeju imamo Lubardinu sobu gdje je zaista kapitalna djela Lubardina, možete da vidite u svakom trenutku. Dakle, oni su u stalnoj postavci. Imamo jako puno njegovih radova, ali nešto je u depou jer prosto ne može sve da stane, ali kao zaslužni veliki umjetnik, on ima svoju sobu u muzeju gdje možete u svakom trenutku da vidite njegove radove.
Možda naš razgovor upravo bude inspiracija.
Ja bih voljela baš.
Da naši slušalci dođu da vide, pogotovo ovi koji su na Cetinju, koji su blizu, da posvete taj jedan dan Petru Lubardi. Ljiljana, hvala vam.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, nama danas je gošća bila Ljiljana Karadžić, istoričar umjetnosti koja radi u Narodnom muzeju Crne Gore na Cetinju. I mi sad za kraj ove priče o Petru Lubardi slušamo o inspiraciji, umjetnosti i ljudskoj misli kako govori sam Petar Lubarda.
Tako, to je i kad kažete za inspiraciju, to je više saznanje i pojmovi o stvari. A čovjek uvijek nešto nađe što odgovara njegovoj namjeri, njegovom možda izvjesnom temperamentu, ukoliko može to uopšte da igra ulogu temperamentu. Tako. Jer to nije važno, svako ima neki temperament, prema tome nije važan umjetnikov, nego je važno šta nam govori, šta nam prezentira. Da li to ima dug dah ili kratak dah. Recimo, uzmimo jednog Goju, ima dugačku brazdu istorijsku. Ne samo to što je on dobar slikar, nego on je i dan danas živ, i dan danas je njegova misao u akciju pretvara čovjek, gledalca. Michelangelo također, naše srednjovekovne freske također. Dakle, masa stvari koje, ako je umetnost, onda su one uvijek žive, bez obzira na njihov istorijski okvir, kad su one pravljene. One probijaju istorijske granice. Jer ljudska misao nema granica. Badava ćemo ih mi uokviravati. Jedan Njegoš, to je genije. I ne možemo ga mi u okvire opština, bilo ovih, bilo onih. Znači, on je jedan veliki pesnik, on je ovako nominalno možda srpski pesnik, ali on je pesnik sveta, pesnik ljudske misli. To je to što je važno. Inače, njegovo mjesto gdje se je rodio i komu je bio otac ili komu je bio majka, to je potpuno, svi mi to imamo. To je spored Nikola se. To je samo jedna informacija i jedna statistika. A važno je šta umetnik nosi i kakvu nam poruku ostavljamo.